Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Aflyttet med Anders Kjærulf.
Velkommen til et program, der som sædvanligt iført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, hvor der er gang i en omfattende digitalisering med tvungen e-post og nem idé og masser af nye såkaldte digitale services for stat og kommuner. Det hele kommer angiveligt fra Digitaliseringsstyrelsen. Det kommer i bølger, og siden 1. december, så er vi faktisk nu i gang med det, som Digitaliseringsstyrelsen kalder for den fjerde bølge. Det inkluderer blandt andet, at papirer bliver droppet, og man skal have sin nem idé frem, hvis man vil anmode om indsigt i egne oplysninger hos CPR, indgive klage over patienterstatningsafgørelse altså i ankenævn for patienterstatning eller indgive klage over sundhedspersoner til sundhedsvæsens disciplinære nævn. Meget kompliceret, men det er altså nu, det skal du altså have nemlig det frem for i fremtiden. Ifølge Digitaliseringsstyrelsen, så er Danmark i front med digitaliseringen af den offentlige sektor og ligger i toppen af alle internationale undersøgelser på området. Direktør Lars Fralle er sågar blevet digital champignon, som det hedder, champignon må det være, i EU's digitale agenda for Europa. Det er de her embedsmænd og politikere, der holder rigtig mange skåltaler omkring det her, men hvordan ser det ud, når man tager de arbejdende digitale briller på, altså hos dem, der rent faktisk sidder med de her sager konkret til daglig. Den diskussion skal vi tage her i Aflyttet i dag, hvor vi besøger tre eksperter på hver deres felt, kritisk infrastruktur, sikkerhed og privatliv. Allerførst, velkommen til Jens Hein Rod Andersen. Du kalder dig for CEO, Cybersecurity Guy og co-founder af Profilaktik APS, og du har blandt andet arbejdet som IT-sikkerhedschef hos Arla og hos Energinet.dk. Hvordan ser du status for den her digitalisering i dag? Er vi virkelig sådan champions for det her?
Hvis man kigger på funktionaliteten, ja, så er vi champions. Men jeg tror, det er gået lidt hurtigere, end vi faktisk har kunnet være med til. Jeg tror simpelthen ikke, forudsætningerne er til stede for at digitalisere med den hastighed, vi gør i øjeblikket. Det vil sige, at hvis man tager en bil som et analogien, så har vi ikke styr på bremserne. Vi er simpelthen ikke nede i motorrummet og kigger på, hvad der sker der. Men bilen er pæn, og den er malet over alle de steder, hvor der måske var rust. Så jeg synes ikke, det går helt så godt, som det kunne.
Vi kører hurtigt, men vi kan ikke bremse.
Det kunne jeg bruge som analogi, ja.
Vi kommer tilbage til dig. Vi har også besøgt Jens Monrad fra FireEye. Du har for nylig holdt et oplæg om netop digitalisering som sådan. Hvor ser du de her udfordringer for de her vores status som champions, eller er vi måske champignoner, som jeg kom til at sige før?
Jeg ser egentlig udfordringen egentlig ikke så meget omkring digitalisering. Digitalisering er godt i vores hverdag, når det virker. Udfordringen består i, at nu har jeg jo sikkerhed som kasket, og det er jo det, jeg tænker meget på. Og der er en konkret udfordring i, at vi digitaliserer hurtigere, end vi tænker sikkerhed ind i det, vi ligesom gør. Altså nu har Dansk Statistik lige udgivet en rapport, hvor de har adspurgt over 3.000 virksomheder omkring deres forhold til IT-sikkerhed og manglende IT-politikker. Og det var under 40%, som egentlig kunne svare, at de havde en dataklassificering af det data, som de har i virksomheden. Og overfører man det til offentlige myndigheder, jamen så er det jo et stort problem, at man digitaliserer, men man rent faktisk ikke har styr på, hvor dataen er, og hvad det er for noget data, vi har. Og det er en kæmpe udfordring IT-sikkerhedsmæssigt.
Kan du prøve at forklare det rent praktisk? Hvad betyder det her, at de ikke har styr på de her
data? Jamen det jo betyder, det er jo, at jeg har jo et motto, der siger, at man skal beskytte det, der betyder mest. Og det er jo klart, at hvis man ikke har styr på, hvad det er, der betyder mest, det kunne være sundhedsdata, det kunne være fortrolige informationer. Hvis man ikke har klassificeret det data og har styr på, hvor det er henne, så er det svært at beskytte det.
Så der er en risiko derfor, at det kommer til at gå rigtig galt?
Ja.
Vores tredje gæst, det er Stefan Engberg. Du er konsulent i innovationsstrategi og security by design. Jeg ved, du er kritisk over for, hvordan digitaliseringen i Danmark finder sted. Du har været med i programmet før. Men er der ikke et eller andet julelys et eller andet sted, vi kan tænde i forhold til det her? Om et eller andet sted, hvor det går helt fantastisk godt?
I Danmark?
Ja. Der er vi helt stille.
Ja.
Nå, der er ikke rigtig noget der.
Jeg synes, vi Danmark er klassificeret efter, at vi er jo tvunget ind i nogle meget stive strukturer. Og det betyder, at der ikke sker noget innovation noget sted på området. Fordi du netop ikke kan innovere. Og når du starter med ligesom at sige, at der er kun én måde at gøre tingene på, så har du afskåret muligheden fra at lave alternativer. Og hvis den måde, du gør det på, så indeholder fejl eller trækker en forkert retning, så skal du ud af landet for at gøre tingene godt. Og jeg synes, at det vi gør, det er basalt set, at vi designer strukturer, som forhindrer vores muligheder for at forandre os, forhindrer vores muligheder for at effektivisere processerne, forhindrer vores muligheder for at sikre. Og det er ikke fordi, vi ikke kan eller ikke vil, men det er fordi, vi laver beslutningsprocesser, som gør, at vi ikke må og ikke kan i teknisk. Vi forhindrer det simpelthen.
Så den bil, som Jens Rude han talte om før, den kan virkelig slet ikke køre, den ikke engang starte.
Den er forældet, inden den er implementeret, kan du sige.
Så den kommer nærmest ikke ud. Den kommer ikke ud af fabrikken, simpelthen.
Jo, jo. Du bliver tvunget til at køre i en bil anno 1980. Og den kan måske godt køre. Den kan ikke køre så godt, som den burde, og den kan ikke følge med. Så det gør, at strukturerne bliver mere og mere ineffektive relativt til det omgivende samfund. Det betyder, at vi ikke laver de ting, vi kunne eksportere. Det betyder, at vi ikke laver har den respekt for borgerne, som vi burde have. Det betyder, at vi ikke sætter borgerne i centrum af deres eget liv, som vi mener, vi burde gøre. Men vi i stedet for ligesom digitaliserer for at styre. Og den opskrift har vi set før. Den fungerer ikke. Den fungerer ikke tidligere, og den går galt hver gang. Og Danmark er i gang med at gentage alle de ting, vi ikke burde have gjort.
Vi håber ikke, det går så slemt, men vi vender i hvert fald tilbage til jer alle tre om noget øjeblik her program, der kalder sig Faglyt. Det er dit periskop i den skræntende nukleare ubåd, vi krydser under Polarhavet med. Jeg hedder Anders Kjærulf. Velkommen til.
We're all right. There's no microphone here.
It takes a little while to realize you're not being overheard.
Or watched. We can look at each other now and not be afraid.
We can say whatever we like to each other.
Du lytter til Radio 24/7, programmet hedder Aflyttet, og i dag skal vi tale om den omskabelse af det danske samfund og verden, som vi kender den, via det, vi kalder for digitalisering. Vi har valgt tre eksperter, alle af den slags, der ikke taler om det, man hører til dem, der skal udføre en hel del af det her. I er i maskinrummet, og man så må sige, vi skal blive alle de her transportmetaforer, som vi kommer til at kaste ud over det hele her i dag. Jens Hein Rode Andersen, du er sikkerhedsekspert meget firma og tidligere sikkerhedschef for Arla, og du arbejder hos Energinet.dk. I dag arbejder du blandt andet med sundhedsdata. Prøv at beskrive, hvad dit arbejde det går ud på.
Jeg har i de senere år fundet ud af, at den struktur, som vi har valgt inden for sundhedssektoren med at lade meget små virksomheder beskytte vores allermest sensitive informationer, ikke måske er så hensigtsmæssigt. Og for at få noget fokus på det, så gik jeg ud og undersøgte nogle forskellige ting. Ude hos de der virksomheder, som jo for eksempel er almen praktiserende læger, speciallæger, kiropraktorer, fysioterapeuter, tandlæger osv. Og konklusionen var ret klart, at der var ingen fokus på det. De var blevet tvangsdigitaliseret langt hen ad vejen, og havde ikke nogen forudsætninger, kompetencer og ressourcer til at gøre noget ved det, på den måde, som vi som eksperter vil sige, de skulle gøre.
Så de har ligesom fået presset ned over hovedet, nu skal I begynde at bruge noget computer, om man så må sige.
Ja, det kan man sige. Og så har de så lagt alle deres æg i nogle få kurve hos nogle systemhuse, som jo altså de private virksomheder, der skal tjene penge, og det gjorde de jo først og fremmest, og varetog måske ikke de interesser, der hedder at passe på de data, som er utrolig vigtige.
Der ligger faktisk en lang række regler for, hvordan de skal opbevare de her data.
Ja, det må jeg desværre sige, at de regler er der ikke nogen, der lever op til i dag.
Det ligger sejl rundt.
Ja, det må jeg desværre sige.
Vi har tidligere i programmet haft besøg af en række praktiserende læger. Vi har talt om sundhedsdata i timevis, og sidst havde vi PLO's Trine Jeppesen herinde. Hun talte om lægernes nye datakodeks, de her regler om, hvordan man skal behandle patientdata, og hun sagde blandt andet.
Jamen, det er et sæt principper eller et kodeks, som udstikker nogle generelle overordnede principper i forhold til deling af patienternes data.
Og dem har I simpelthen lige fået, jeg ikke haft sådan nogen før. Hvorfor er det vigtigt at få sådan nogen?
Jamen det kan man jo undre sig over, hvorfor det er vigtigt, men det har det jo været, fordi at vi hidtil har haft en fuldstændig på alle mulige måder ulovlig databehandling af vores patienters helbredsoplysninger fra almen praksis. Vi har stort set brudt hver eneste lov, som vi overhovedet kunne bryde i den måde, vi har delt data på. Så det har været meget nødvendigt.
Det har været meget nødvendigt at få det her datakodex, sagde altså Trine Jeppesen fra PLO. Hun sagde også, at de har stort set brudt hver eneste lov i forhold til almindelig datapraksis. Jens Rode Andersen, hvordan ser du, altså er det en god idé at køre sådan en datakodex, så kommer det til at virke i den virkelige verden?
Jeg synes, datakodex, eller principperne, som de kalder dem, synes jeg er fornuftige, ædruelige principper, som de har sat sig ned og tilsyneladende diskuteret igennem med nogle andre eksperter end os, men fået noget fornuftigt ud af det. Det, jeg bare bliver bekymret over, det er, at det er principper, det er snak, det er ikke handling. Og det, der skal til, det er handling. Man bliver simpelthen nødt til at gå ud og tage fat i de mennesker, der sidder og arbejder med teknologien hver eneste dag, og lære dem at gøre nogle andre ting, end de gør i dag, og også applicere nogle andre teknologier end dem, man bruger i dag, fordi at min erfaring ved at have kigget rundt i fædrelandet, det er jo, at de teknologier, de bruger, er jo mere end 15 år forældet. De tror stadigvæk, at det firewall antivirus, det gør det hele, og det gør det altså ikke længere.
Hvis du kan sige, jeg tænker på det, om du har nogle gode eksempler på, hvad der sker derude. Altså, jeg kan for eksempel sige, for nylig, da jeg skulle bestille tid hos en speciallæge, så var jeg inde, og der var der mulighed for, at jeg kunne få lov til at taste mit CPR-nummer ind, og så ville de ringe mig op, og så kunne jeg skrive en beskrivelse af noget, og jeg lader mærke til, at der var ikke nogen hængelås op i hjørnet, for eksempel, bare for at nævne en ting. Det er altså nogen, der er stadigvæk nogle af de her praksiser, som simpelthen har et sted, hvor du bare kan bestille adgang, og så skal du beskrive dine symptomer og bruge dit CPR-nummer i den sammenhæng. Er det en sikker måde at gøre det på?
Nej, bestemt ikke. Altså, jeg vil ikke gå i detaljer med, hvad der er af elementer i det, men der kan findes masse eksempler på, at man simpelthen ikke har vidst, hvad det var, man skulle gøre for at sikre data. Der har ikke været fokus på det. Hvis du tager lægerne, så nogen som Trine Jepsen siger, jamen vi er jo læger, vi er jo ikke teknologer, vi har ikke forstand på det her. Trine Jepsen er måske et godt eksempel på, hun faktisk har forstand på det, men hun er en af de ganske få. Og det er jo også rigtigt nok. Det er jo ikke sikkert, at det er dem, der skal tage sig af det, men så må man jo sende nogen, der kan hjælpe dem.
Når du kommer ud til de her læger der og begynder at kigge på deres systemer, hvad er så deres reaktioner, når du ligesom kommer op til dem og siger, prøv at høre, det her er helt skidt?
Det er faktisk svært at komme ud og kigge på noget, fordi de tror alle sammen, at alt er i orden, og alt er okay, og der bliver passet ordentligt på det i henhold til reglerne, og man behøver ikke andet end slå op på for eksempel databehandleraftalen, som er lavet via organisationen Medcom, og se, at der jo faktisk ingen af dem, der overhovedet lever op til nogen som helst af de krav, der står i den databehandleraftale.
Hvad burde man gøre, hvis sådan noget som det der? Burde myndighederne skride ind, eller hvad? Det lyder nærmest som noget, der er en sag for politiet.
Nej, jeg tror ikke, det er en sag for politiet, men jeg vil da håbe, man kunne råbe de ansvarlige op, at der ikke skal lovgivning til, men den kommer jo så i løbet af kort tid, i løbet af de næste par år i hvert fald. Så der kommer en lovgivning, der vil sætte fokus på, at der faktisk også er en pris at betale, hvis man ikke lever op til de krav, der er.
Den her almindelige praksis, den bliver jo, som du netop siger, tvangsdigitaliseret. Man sagde, nu skal vi simpelthen skifte over. Grunden til, at man gjorde det, det var jo fordi, man gerne ville have fat i nogle sundhedsdata, og man ville også gerne være i gang med at lave en masse forskning, så man kunne få de her ting samlet sammen, og derfor så ligesom connecte alle de her læger op, i stedet for at sidde og rode med nogle papirjournaler og sådan noget. Det er jo en del af den her digitaliseringsstrategi. Det er noget, man forventer, man skal have noget vækst på. Hvordan ser du den chance lige i øjeblikket?
Men jeg synes, det er to forskellige ting. Jeg synes, på den ene side, det her med at dele data og bruge data, det er sådan mere det politiske aspekt af det. Det andet her, det er noget infrastruktur, der skal til for at kunne beskytte de data, som vi så bagefter kan snakke om, hvorvidt vi skal dele eller ej. Og det der, jeg siger, PLO har fundet ud af nogle ganske fornuftige principper, men jeg synes, de skulle have taget fat i at sikre dataene ude hos deres medlemmer, inden de gik i gang med at lave nogle principper, som de ikke har en kinemands chance for at leve op til i dag.
Når du kommer ud igen, bare lige for at vide, siger du ikke meget for at gå i detaljer og sådan noget, altså hvad kan man gøre som sådan en almindelig læge?
Jeg mener, der er basalt tre ting, man skal gøre. For det første, så skal man udnytte den teknologi, man har i dag, betydeligt bedre. Jens Monner ved også udmærket godt, at patchning, det er simpelthen det er det første og det bedste, man skal gøre. Og hver gang jeg kommer ud et sted, så ser jeg jo ikke patchesystemer, som kan gå flere år tilbage. Jeg ser leverandører, som slår patchningen fra, fordi de er ikke sikre på, at deres software virker sammen med de opdateringer, der kommer for eksempel fra Microsoft. Så det er i hvert fald udnytte den teknologi, man har, betydeligt bedre. Og så er den næste ting, som er den allerbedste business case i, det er jo at træne sine medarbejdere. Få fokus på det. Gør noget ved det. Gå ud og træne de medarbejdere, de læger. Det er jo typisk ejerledere, tandlæger, kiropraktorer. Træn dem i, hvordan de opfører sig hensigtsmæssigt. Og den sidste ting, jeg mener, man skal gøre, det er at overvåge. Og ikke overvågning i den forstand, som du beskæftiger dig med, Anders, men overvågning i den forstand at kigge på, hvad er det, der sker. Altså en log-overvågning, som vi jo kender den fra sikkerhedsbranchen. Kig på, hvornår er det, der sker nogle hændelser.
Det skal lige huske at sige for dem, der ikke kender udtrykket. Altså patching, det er dybest set bare, at man skal vel opdatere sin computer, kan man sige. Det er et andet udtryk, man bruger omkring det. Er det korrekt forstået?
Det er fuldstændig korrekt. Man skal opdatere sit operativsystem, og man skal også opdatere de tredjepartsprodukter, man har liggende, som for eksempel Adobe, Java og andre produkter, man har liggende.
Og det er jo faktisk den situation, de fleste, altså, vi er jo alle sammen står i, fordi vi er jo alle sammen blevet tvangsdigitaliseret over den sidste tid. Altså vi har fået e-post og NemID, og der er flere og flere af de her services, vi får fra stat og kommune, de kan kun udføres over internettet, blandt andet med NemID. Nu fortsætter vi i transportmetaforerne, hvis det digitale Danmark var sådan en båd, hvordan går det så med den?
Jamen, jeg må desværre sige, at jeg synes, vi står nogle stykker ned og pumper meget kraftigt ned i bunden af båden. Og jeg er bange for, at den synker, eller at vi skal over en anden båd på et eller andet tidspunkt, som jeg håber, der er nogle kloge mennesker, der kan bygge. Fordi jeg tror ikke, den holder så længe. Når jeg kigger ud over andre dele, det kunne for eksempel være kritisk infrastruktur, jamen, så er vi tæt på, at noget af det vil bryde sammen på et eller andet tidspunkt med store konsekvenser for samfundet. Men jeg vil også gerne lige tilbage til de her sundhedsdata, fordi jeg tænker faktisk, at det er utrolig vigtigt i forhold til den tillid, vi som borgere har til hele den her digitalisering. Hvis borgerne ser, og de stemmer på nogen, der sidder inde på Christiansborg, hvis de ser, at de ikke er i stand til at beskytte deres data ordentligt, og at data bliver delt til højre og venstre, så tror jeg simpelthen, tilliden til digitalisering forsvinder, og så bliver der valgt nogle politikere, som ikke vil digitalisere i stedet for. Og så spørger jeg jo lidt mig selv, det har jeg ikke så meget forstand på, men hvad har vi så at byde på i forhold til de lande, der gør tingene billigere end os selv? Fordi jeg ser politikere, der i hvert fald i vid udstrækning satser på, at teknologien skal løse vores vækstproblemer i den vestlige verden.
Altså som sagt, at vi kigger ind lige nu, du selv bruger begrebet kritisk infrastruktur. Vi behøver ikke gå vanvittigt mange detaljer omkring det, men der er jo rigtig mange ting, der er på spil i øjeblikket. Altså der er en stor del af samfundet, som er på vej over på internettet, også ting, som man dybest set før tiden kørte manuelt. Er vi stadigvæk derude også i forhold til dem, hvor man kan sige, at der er det også måske som et spørgsmål om patching og opdatering for at få det til at fungere ordentligt, eller skal der mere alvorlige ting til?
Ja, det er klart, at man skal jo så bruge noget mere moderne teknologi, end det, man bruger i dag, men jeg oplever i hvert fald også, at de sådan helt elementære ting, den helt elementære grundlæggende forståelse, den mangler simpelthen. Det er simpelthen ikke på dagsordenen, og vi kommer lidt større virksomheder, som er ud over de her ejerledede virksomheder, vi talte om for lidt siden, så er det ikke på direktionens dagsorden, og det skal det være. Jeg husker tilbage til USA under Enron-skandalen, hvor man fik det på dagsordenen ved at tage nogle CFO og putte dem i nogle orange frangedragter. Jeg håber ikke, vi skal derhen for at få det på dagsordenen, men det er simpelthen nødvendigt, at der er nogen, der finder ud af, hvad der er deres ansvar.
Stefan, ikke mere?
Nå, men jeg tror også, det er vigtigt, at en ting er, at man ligesom patcher low-level-teknologierne og så videre. Hvis det er noget forældet noget, som jeg der er kendte huller i, så går det galt. Det er jeg fuldstændig enig i, men jeg tror, problemet også er på et andet plan, nemlig at den måde, vi digitaliserer på, basalt set er efter et billede af teknologi, som den gamle client-server-tankegang, gamle mainframe-tankegang, som er forældet for længst. Og når vi skal til at have Internet of Things, og vi skal distribuere IT over det hele, så er vi nødt til at have en helt, helt anden form for tankegang, hvor alting skal være meget mere det, vi kalder resilient, selvbeskyttende, eller de skal kunne overleve selv, når der er noget, der går galt. Og det er ikke sådan, vi ser på teknologi i dag. Og en af årsagen til, at vi ikke ser sådan på teknologi, en ting er, at det er teknologisk svært, ikke? Men det er jo også fordi, at dem, der laver teknologien, dem, der køber teknologien, dem, der bestiller teknologien, de sidder og laver teknologi med udgangspunkt i sig selv og sine egne interesser. Og det er både, du kan kalde centraladministrationen, eller også det store virksomheder, der gør det. De fokuserer på deres forretningsmodeller, deres cases, deres eksistensberettigelse. De tager jo ikke udgangspunkt i mennesker. De tager ikke udgangspunkt i, at ting skal ske uden for deres kontrol. Og så er deres interesse grunddesigner en dårlig sikkerhedsmodel. Og så bygger de et eller andet kodex ovenpå, at de skal passe på data, efter de har ødelagt sikkerheden. Rigtig dum idé. Rigtig dum idé. Den behøves vi ikke at gøre det. Men du er nødt til at erkende, at du har en interessekonflikt mellem nogle særinteresser og hele samfundets interesse i øjeblikket, som virkelig er i historisk perspektiv på et niveau, som de aldrig har set før.
Jens Rode Andersen, den model, vi ligesom laver digitalisering på i øjeblikket, mangler den, altså kan man sige, er den fuldstændig illusorisk ting fra starten, eller skulle vi have fundet på noget bedre?
Jamen jeg er fuldstændig enig med Stefan i, at den kommercialisering, der er af databrug, det er et kæmpestort globalt eksperiment, vi er i gang med. Jeg tror, det er jo Mikko Hyppunen, der har sagt det tidligere, og som vi ikke ved, hvor ender hen. Og der kunne man sagtens have taget security by design ind noget før, men vi ved også, og jeg har arbejdet med det her i 15 år, det er security drives convenience. Det er hele tiden den her convenience for brugeren, der skal ligge øverst. Og så er vi lige tilbage til det, som Stefan nævnte før, at det er jo menneske, vi skal sætte i centrum, og det har vi ikke gjort her. Der har vi sat systemet i centrum, vi har sat byråkratiet, om du vil, administrationen i centrum. For at effektivisere det, så har vi gjort tingene på en bestemt måde, ikke ud fra, hvad der er bedst for brugeren, og det tror jeg simpelthen ikke, vi får bedre sikkerhed af.
Nu var jeg inde og kigge på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside her, før jeg skulle have jer her i studiet, og kigge lidt rundt på, hvad de går og laver, og hvad de sådan har af små planer af den ene eller den anden slags. De har lige haft inspirationsseminarer, hvor de har forskellige mennesker inde, blandt andet dem, der laver MobilePay for Danske Bank, har været inviteret ind for, at man ligesom kunne se, altså, om man kunne gøre det på en smartere måde. Og noget af det, de går rigtig meget op i lige øjeblikket, det er sådan noget med netop altså brugervenlighed. Det skal være nemt at gå til. Er det ikke bare et spørgsmål om, at vi skal have nogle apps? Så kører det.
Ja, det ved jeg nu ikke rigtigt. Jeg har også set, at nu kan man hacke en Apple iOS nyeste version. Så det, jeg tror ikke bare, det er apps. Jeg tror, det er et helt andet domæne, vi skal bruge, en helt anden måde at gøre tingene på.
Er grundstrukturen i orden? Fordi altså noget af det, man kan huske, så, altså, hvis man kigger langt tilbage i tiden, hvor Danmark var snakket om, også før vi, altså, hvad vi ligesom skulle blive til digitalt i fremtiden, der var der meget snak om, at vi skulle måske gå open source, eller vi skulle et eller andet andet. Vi skulle i hvert fald have den grundlæggende datastruktur på plads. Det gik man ligesom og nølede med en hel del år, og så pludselig sagde bang, nu skal det være nu. Og vi har den her EU-plan også, som ligger samtidig og kører hen over tingene. Har vi begået nu, kan man sige, har vi misset ligesom chancen for at få gjort det rigtigt fra starten?
Ja, den viste vi for mange år siden, og jeg tror simpelthen ikke, det er muligt at catche op på det nu. Det kan ikke lade sig gøre. Det går så stærkt, både bare for eksempel det drevet af cybercrime, det går virkelig, virkelig stærkt, så vi har ikke mulighed for at lave det grundlæggende rigtigt fra starten af. Vi må bare holde os i gang hele tiden og arbejde med det. Og det kræver ligesom, at der er nogen, der tager ansvaret for det.
Er der nogen, der har gjort noget rigtigt? Andre lande for eksempel?
Ja, jeg kan ikke lige se nogen, det må jeg desværre sige.
Så det er simpelthen en global, hvad hedder det, det er virkelig hele verden i samme båd.
Jamen, tilbage til det her med at den her leg, vi har med alle vores data, det tror jeg simpelthen, det er et globalt eksperiment, som vi ikke kan se, hvor ender hen. Og jeg er ikke optimist, desværre.
Mange tak til Jens Heino Røde Andersen her i første omgang. Du bliver siddende her. Du er sikkerhedsekspert med eget firma, det hedder Profilaktik. Du er inde i aflyttet på Radio 24/7. Vi taler om digitaliseringen af Danmark. Min næste gæst, eller du har faktisk været hele tiden, det er dig, Jens Christian Mundrød. Du er sikkerhedsekspert hos det amerikanske firma FireEye, og du holdt en slags status over sikkerhedssituationen på internettet lige nu via en såkaldt webcast, jeg tror det var tirsdags, hvor et af dine fokuspunkter, det netop var digitaliseringen. Det var ikke kun i Danmark, det var i EU som sådan. Vi har lige så talt om sundhedsoplysningerne. De er en central del af den her digitalisering. Der er rigtig mange mennesker, der taler om de her sundhedsoplysninger som noget, vi skal tjene penge på og vækste. Og det er den ene del af det, så er der en masse omkring beskyttelse af det og sådan noget. Men generelt så kan man jo sige, at man kigger ud i verden, noget af det, du har været med i programmet her før omkring, det er jo de her sundhedsoplysninger også noget, der ligger i alle mulige retninger. Hvorfor er det et problem?
Men altså, jeg har jo sagt det før, og sundhedsoplysninger har, og ikke kun sundhedsoplysninger, men personlige informationer har en meget, meget høj værdi. Hvis vi sammenligner med en anden kategori, som vi også ser rigtig meget, når det handler om IT-kriminalitet, som er finansielle transaktioner, stjålne kreditkort osv., så er det ret let, fordi det kan jeg jo bare ringe til min bank og få blokeret mit kreditkort, og så er jeg ligesom ude over det problem, og så bliver mit kort ikke misbrugt. Problemet med personlige informationer og sundhedsoplysninger, det er, at jeg skal bare miste dem én gang. Jeg får dem ikke igen, og jeg kan heller ikke få nogle nye oplysninger. Og derfor så er det også noget af det data, man bør beskytte allermest. Især når man begynder at tænke digitalisering ind, hvordan borgere skal kommunikere med forskellige offentlige institutioner, så skal sikkerhed tænkes ind fra start af. Og det er et problem, ikke kun i Danmark. Vi gentager den samme fejl, at vi ligesom først tænker det ind, når der ligesom kommer en konkret sag, eller hvor der ligesom er et potentiale for, at det her data kan blive misbrugt. Og det har vi jo set blandt andet nu med den nye EU-befordring, hvor man jo vil gå ind og straffe virksomheder, der mister EU-borgers data. Det er noget, man først tænker ind i nu, som man måske burde have tænkt ind i, når man går i gang med at digitalisere. Så det er en konkret udfordring.
Bare lige konkret igen. Bare lige for det her med, at du siger, at de her data er penge værd. De er mere værd end for eksempel kreditkortoplysninger og sådan noget. Kan du ikke prøve at forklare mig det igen? Fordi jeg prøver at sige det til folk ude i byen, at du skal passe enormt meget på dine sundhedsdata. Sige, hvad ved de? Betyder det noget som helst, om de ved, at jeg havde mæslinger som 5-årig og sådan noget? Hvorfor betyder det noget?
Men jeg kan prøve at give tre eksempler, og jeg tør godt afsløre, at to af de her eksempler her, det er nogle, jeg lige tænker på nu, som nødvendigvis ikke reflekterer virkeligheden. Og så må man selv tænke over, hvad for et eksempel, der så var en virkelig hændelse. Vi kan tage det første eksempel. Et større provinshospital et eller andet sted i verden bliver kompromitteret. De mister alle deres sundhedsinformationer. Man tager de her sundhedsinformationer, og så skriver man til alle ventende mødre, som har mellem 6 og 3 måneder tilbage af deres termin. Og så skriver man til dem, at der er noget vej med deres foster. Medmindre man køber den her specielle modermælkserstatning, som så kan hjælpe dem. Den indeholder noget medicin, som er meget, meget speciel, og så har barnet en bedre overlevelsesmulighed. Det er det første eksempel. Det andet eksempel kunne være, at man har adgang til nogle informationer om en kritisk journalist og hans sygdomsforløb, og den her journalist vælger at ville skrive en kritisk historie om et eller andet. Det kunne være et andet land, det kunne være en eller anden hændelse, og så er man simpelthen kontakt journalisten og siger, hvis du skriver det her, så offentliggør vi dit sygdomsforløb, og hvad det er for nogle sygdomme, du går og, og ligesom og tumler med i din hverdag. Og det tredje eksempel kunne være, at man ved at få adgang til de her sundhedsoplysninger, også får adgang til folk, der er højt placeret enten i virksomheder eller i et politisk system, og man så bruger det her som et placeringsmiddel til at få truffet nogle beslutninger igennem, enten i forhold til nogle investeringer eller i forhold til, en politisk agenda. Og så må man ligesom selv vurdere, hvad for nogle af de her eksempler her, der er foregået i den virkelige verden. Men jeg tør godt afsløre, at et af dem er i hvert fald foregået.
Det lyder relativt realistisk, det er sådan set hele vejen rundt, ja, når man kigger i den her sammenhæng. Men altså, det Danmark her, vi er jo så, altså, i hvert fald hvis man kigger på Digitaliseringsstyrelsen, så er vi helt i front med den her digitalisering. Vi er rigtig langt frem i skoene, vi overholder alle vores milestones også i forhold til, hvornår vi kommer hen. Og hvis man kigger på det, så er det sådan, vi bliver rost i EU også for at være langt frem i forhold til den til europæiske digitale planer. Er vi også i front med sikkerhed herhjemme?
Men det synes jeg jo så netop ikke, at vi er, og nu selvfølgelig, jeg repræsenterer en større kommerciel amerikansk virksomhed, men jeg synes også, at vi tit gør det forkert ved, at vi kigger for meget på, hvad det er for en form for teknologi, vi ligesom kan købe, som så kan beskytte os, og det er var jeg tæt på at sige, at jeg er et eller andet sted modstander af, fordi det handler jo i høj grad om mennesker, det handler om at inkorporere nogle processer. Altså jeg kan godt forstå, nu hørte jeg jo programmet for et par uger siden omkring PLO og den problematik, der er der. Det er også forkert at overlade et sikkerhedsansvar til praktiserende læger. Der skal noget andet ind. Der skal være noget træning, og der skal være noget awareness. Og problemet bliver bare tit, at man bliver overladt lidt til sig selv, når man sidder i den her digitaliseringssituation. Og når det så først går galt, så er det meget svært ligesom at komme tilbage til et udgangspunkt. Så det, der jo skal til, er jo selvfølgelig en oplysning, og så også, at man erkender, at i den virkelige verden, der er der nogen, der får stjålet deres informationer nærmest hvert minut, og de informationer bliver brugt i små eller større misbrug.
Der er sådan lidt måske, et spørgsmål, jeg måske kan kaste lidt bredt ud til alle tre, hvis det skulle være, det er, at igen på Digitaliseringsstyrelsen, så noget af det, de ligesom siger, de gør i forhold til sikkerhed, det er, at man kaster den her standard ud, der hedder altså ISO 27001, hedder den, og den skulle så ligesom, den står som en meget stor ting inde på siden, at det er noget, de virkelig arbejder hårdt for at få ud. Kommer det til at redde os?
Jeg ved ikke, om det kommer til at nødvendigvis at redde os, men jeg synes, det, at man begynder at prøve at kigge efter en eller anden form for standardisering, er nødvendigvis ikke en dårlig idé. Så længe, at det ikke bliver en compliance-liste i mangel af bedre ord. Altså et sted, hvor jeg bare kan sætte nogle flueben og sige, nu har jeg bestået sikkerhed, og nu er alt beskyttet. Hvis hvilken som helst standardisering man vælger, hvis det ender i sådan en proces, så er vi ikke bedre stillet, end før vi valgte at implementere en eller anden form for standard.
Jens Rud Anders.
Jamen, jeg er sådan set enig med Jens i, at standardisering er det gode, og det er den vej, vi skal. Men man skal passe morderligt på, at det ikke bliver bare sådan en hulskant, hvor man siger, at nu lever vi op til de her, så der faktisk ikke er noget nede i den her motorhjelm, vi snakkede om i starten. At motoren faktisk kan køre, og der faktisk er bremser i bilen også, så det er ikke bare sådan, at bilen ser pæn ud. Og jeg synes også, at vi skal tænke på, at de fleste af de virksomheder, vi taler om her, det er jo meget, meget små virksomheder, som jo slet ikke har ressourcer og kompetencer og forståelse til at implementere komplekse standarder. Jens Monrad nævnte i starten Danmarks Statistiks undersøgelse, og jeg synes, jeg lige har gjort opmærksom på, at virksomheder under 10 ansatte slet ikke er med i den undersøgelse. Så det er jo egentlig meget større tal, end de faktisk giver udtryk for, der ikke har fokus på det her. Og jeg synes, det er fair nok at sige, at hvis man er kiropraktor eller praktiserende læge, så har man ikke mulighed for at gøre det her. Der skal man simpelthen have noget hjælp.
Det er det så, og man skal undgå det, som jeg ved, en anden IT-mand, Poul Henning Kamp, har sagt, han kalder det for magisk IT-sovs. Det er virkelig det, man sådan hælder ud over ting for at løse problemet. Det er ikke nogen løsning.
Snake oil kalder man det vist også.
Og det er sådan noget med, at der bare olie på bilen. Nu kan vi fortsætte med den der bil, men bilen skal have skiftet olie. Det her med, altså sådan som det står lige nu, er det noget, den her digitalisering, er det noget, får vi vækst ud af den, som den kører på nuværende tidspunkt? Stefan?
Nej, tværtimod. Det vi får, det er, når vi taler om, at data er penge værd, så glemmer vi, at det er misbrugsværdien af data, der er, man fokuserer på. Og det er den, du måler. Det, du ikke ser, det er alle de skader, dem regner du ikke med i. Så faktum er, at det at skabe en masse persondata ud over det hele, det faktisk gør mere skade end gang. Men Det betyder jo ikke, altså jeg er i gang med et stykke arbejde i øjeblikket om at få simpelthen forvendt registerforskning. Jeg mener, registerforskning er simpelthen det værste, der overhovedet foregår i Danmark. Og der mener jeg, at det er dyr og dårlig forskning, der skader sundhedssektoren. Hvorfor det? Prøv at se på, hvad der sker. Du indretter et helt sundhedssystem som en sundhedsfabrik, hvor man kan sidde centralt og styre den, for at alle processerne kan føde nogle centrale folk, der kan sidde og misbruge data. Et eller andet sted sker der et eller andet pseudo-anonymisering, bla bla bla, fordi de er flinke og søde og rare og gør ikke noget mod dig. Men det, der sker, det er, at primærprocessen i sundhedssektoren fungerer mere og mere ineffektivt. Kontrollen bliver taget fra dig, og du bliver administreret og repareret, i stedet for, at man indretter det med udgangspunkt i dig som patient eller borger. Og så for eksempel, når du så får den her sag her med DAMT sidste år, hvor du var forfærdelig, at en kopi af nogle data fra praktiserende læger, de ikke måtte få lov til at ligge inde i regionerne. Jamen hør nu her, data ligger der stadigvæk. Hvis du nu i stedet for tænker dig en lille smule om, så udnytter du det forhold, at alle patienter har adgang til deres egne data. Laver du et værktøj til, at du kan distribuere forskningen, sådan så folk i virkeligheden kører analyserne på deres egne data, anonymiserer svaret og sender dem ind. Ja, det kræver lidt mere teknologi, det er rigtigt. Men det du får, det er, at du får en realignment mellem den måde, det fysiske samfund fungerede på, når det fungerede, altså med innovation og med borgerens eget valg og frie beslutningsprocesser, kvalificering af, om det her er bedre end det her først. Og du kan isolere hver enkelt datakilde for sig, for det kun er borgeren, der i virkeligheden kan sammenstille den.
Vi kommer i den grad tilbage til rigtig meget af det her, men jeg skal bare lige... for at sige, det du virkelig taler om, det er virkelig at vende datastrømmen om, så den holder op med at gå fra, skal vi sige, mig som borger, og ind til nogen, der sidder og administrerer dem et eller andet sted.
Som misbruger.
Ja, og som måske... Ja, du kalder det her med misbruger. Ja. Men til, at det ligesom er mig selv, der kan styre de her data, hvornår de skal komme ind.
Sådan har det jo altid fungeret. Det der er sket, det er, at vi har brugt den her digitalisering til at digitalisere forkert, imod samfundets interesse. Og det betyder jo ikke, vi vil gerne forskning, ikke? Vi vil gerne digitalisering. Men hvis digitalisering ikke tager udgangspunkt i, at det skal skabe værdi for mennesker, men det skal skabe værdi for nogen, der kan styre mennesker, så bliver det de forkerte interesser, du optimerer. Og det skaber ikke værdi. Det skaber det modsatte.
Jeg troede.
Nu skal jeg spørge, at det ikke bliver en politisk diskussion, det her fuldstændig, men det er jo, vi har jo taget sådan et sat systemet over individet. Det er jo hele den kurs, som vi er inde på i digitalisering, det er systemet over individet. Og jeg er simpelthen, som jeg sagde før, skeptiker. Jeg tror simpelthen, vi måske kan blive nødt til at træde skridt tilbage i vores vækst, i vores effektivisering ved hjælp af teknologi, før vi kan gå frem i en anden kurs igen. Og det mener jeg altså, der er jeg helt enig med Stefan i, at det skal vendes om, så det ikke er systemet, der står først, at det er individet, der står først, fordi, igen, convenience drives security.
Jeg synes lige, vi skal tage et andet kig ind i fremtiden i et område, vi ikke har beskæftiget os med nu. Det er ungdommen i skolerne, den her såkaldte digitale generation, som jo skal være dem, der skal redde os alle sammen ud af det her moras en gang i fremtiden. Sørge for vores pension og sådan noget, også for den sags skyld. Skolerne, de digitaliseres nemlig også, det vælter ind med digitale undervisningsmaterialer, iPads og skyløsninger. Men er der noget af det, der rent faktisk virker? Jeg ringede til en mand, der er i gang med at undersøge netop det, og der er ikke specielt gode nyheder derfra. Her i telefonen har jeg fat i Jesper Balslev. Du er Ph.D.-stipendiat på Roskilde Universitet og lektor hos KEA, Københavns Erhvervsakademi. Og så studerer du for tiden noget så kringlet som digitaliseringskravs effekt på kreativitet og innovationsundervisningssystemet. Kan du lige starte med at forklare mig, hvad betyder det? Hvad går det ud på?
Den nemmeste måde at forklare det på, det er virkelig altså det der måde, det startede en personlig undren over det der påstand om, at computeren er en cykel for hjernen. Jeg ved ikke, om du kender det der Steve Jobs-citat, hvor han siger, computeren er en cykel for hjernen. Ikke? Altså ideen om, at computeren kan ligesom accelerere nogle mentale processer, og det fører på en måde til en øget kreativitet, en øget innovationskapacitet. Ikke? Og det er så det, jeg sådan studerer på. Jeg prøver at finde ud af nu inden for altså, uddannelsessystemer, inden for videregående uddannelser på fag, der beskæftiger sig med design og innovation. Ikke? Hvad er egentlig computerens rolle i det her? Hvad er digitaliseringens rolle? Hvordan måler vi på det? Hvad er det, vi vil have ud af det? Hvad koster det? Og så videre.
Den her digitalisering, du så studerer i øjeblikket inden for det her område, har du nogen, jeg ved godt, det her det er et langt studie, du har gang i, men hvad tyder det på nuværende tidspunkt? Er det godt for vores undervisning, at vi, om man så må sige, har fået computer og digitalisering ind i den?
Ja, det er det, der er så svært, ikke? Fordi lige snart, når man dykker ned, altså virkelig begynder at gå i dybden, det er jo næsten hvad som helst emne, ikke? Så, så er der en masse mærkelige ting, der sker, ikke? Altså, og jeg sådan, føler lidt, jeg arbejder i kviksand for tiden, ikke? Fordi mit første projekt, det var jo lige at få etableret, hvad er det egentlig, vi mener med magi. Og det har jeg haft voldsomt besvær med, ikke? Altså, fordi... hvad er det, vi... Altså, er det alt, hvad der har en mikrochip i sig, ikke? Eller er det alt, hvad der har en mikrochip og en skærm og en mus? Eller er det alt, hvad der er connectet til internettet? Men en af måderne, jeg prøver ligesom at finde en stabil definition, det er ved at gå til alle de her dokumenter, der advokerer eller argumenterer for vigtigheden af det. Og der har jeg lidt det problem, at der bliver det heller ikke defineret. Altså det kan være alt fra wikis til vodcasting, til MOOCs, til apps, til det fremmer med alle mulige termer og definitioner, og det eneste, jeg sådan nogenlunde med sikkerhed kan sige, det er, at det, man mener, det er nogle Silicon Valley-baserede tjenester.
Det, som ligesom er udgangspunkt i alt det her, det er jo netop altså det her begreb digitalisering. Ja. Og det er jo sådan for de fleste borgere, så tænker man, det er noget med e-post og NemID eller sådan et eller andet. Men er der hvad, altså du har prøvet på at finde rundt i, hvad det her digitalisering egentlig går ud på. Findes der en definition på, hvad det er, det går? Altså man får at vide, det er godt for os alle sammen, det kommer til at gå fremad, vi bliver rigere, børnene bliver klogere og sådan noget. Men er der en fornuftig definition på, hvad det egentlig går ud på?
Nej, det er der ikke. Det er et enormt mystisk område. Altså, det som jeg prøver ligesom at forholde det op imod, det er alle mulige andre offentlige projekter, som trafik, infrastruktur, bro og byggeri og sådan noget. Ikke? Og der arbejder man jo med en meget klar materiel definition, ikke? Hvad er det egentlig, vi mener? Altså, hvad er det for nogle ting og teknologier, vi skal bruge? Og man arbejder også meget med nogle slutmål, ikke? Og man arbejder især også med nogle meget præcise effektmål. Hvad er det, vi vil have ud af det? Ikke? Hvor mange mennesker skal bruge det her? Hvad er det for en parameter, det skal have en effekt på? Ikke? Og det er meget, meget sværere inden for det her digitalisering og område. Det er enormt svært at finde ud af. Præcis hvor er det, vi vil se effekten? Er det på engagementet? Er det på læringen? Er det på beskæftigelse? Er det på antallet af nye virksomheder osv.? Og selv der, hvor man antyder det, er det svært at finde ud af, hvad er effekten så? Ikke? Og især inden for det, som der interesserer mig allermest, det er selvfølgelig læring. Ikke? Okay. Altså, og det, som jeg leder allermest efter, det er de her dokumenter, der siger, jamen, altså man argumenterer for, at vi skal bruge det her, altså den her løsning, fordi det er jo altså bevist, at det har en effekt på læring. Vi kan se, at de studerende bliver dygtigere til X, Y, Z, fordi vi bruger det her. Og de undersøgelser, de er fraværende. De findes ikke. Altså det er jo fuldstændig indlysende, at der er et globalt marked, vi skal konkurrere på, ikke? Og vi skal uddanne en masse dygtige mennesker, der skal komme med nogle fantastiske idéer på et meget højt teknisk niveau. Men de anbefalinger, jeg ser, det er, at det er sådan en forbrugsmodel, at man skal anvende nogle tjenester i undervisningen. Altså, og der har jeg svært ved at se koblingen, ikke? Og jeg kan se, at altså, den hårde evidens for, at for eksempel iPads i folkeskolen, eller de her, altså, nu er man i gang med sådan 500 millioner kroner investering i de her digitale læremidler, ikke? Jeg kan ikke, altså, det er enormt svært at se, hvor er det effekten er henne. Og det betyder jo ikke, at vi ikke skal tage det dybt alvorligt, og at alt det digitale skal gøre til genstand for læring, og vi skal forstå det og vente om og dreje det og opfinde nye ting. Ikke? Men det ender, altså det ender meget ofte i sådan bare en anbefaling om, at vi skal bruge digitale, altså vi skal bruge tjenesterne. Det kan jeg simpelthen ikke finde evidens for, har nogen effekt. Altså indtil videre, det kan jo være, jeg finder. Men og det er jo det, der er sådan lidt mærkeligt ved alt det her. Det mest oplagte at måle det op imod, det er selvfølgelig den berømte PISA-undersøgelse, ikke? Altså hvor jeg tænker, der har været en formodning om, at investeringen i digitale læremidler vil få os op af PISA-ranglisten. Altså, men der kan man ikke se, man kan i hvert fald ikke se den positive effekt der, vel? Og det er i hvert fald svært at isolere det digitale tiltag på vores placering på PISA-ranglisten. Og der er nødvendigvis ikke nogen sammenhæng mellem, altså der er meget, der peger på, at det nok er den engagerede, veluddannede underviser, som har den største effekt. Det som der er meget tydeligt, det er, at der er sådan et fast arsenal af, altså sådan, hvad skal man sige, der er lidt de samme idéer, der cirkulerer hele tiden, ikke? Og der er ligesom de her to ting. Den ene er den digitale generation. Altså, at de unges hjerner er skruet sammen på en bestemt måde, og det er dem, vi ligesom skal henvende os til på en særlig måde. Og så er der det her med de unges engagement. De kan kun, vågne, hvis der er noget digitalt i nærheden, ikke? Man kan sige, at det kommer jo fra, rigtig meget af den her retorik kommer jo fra Silicon Valley. Ikke? Det, som jeg bekymrer for, det er, at vi spilder rigtig mange penge, som man måske kunne have brugt på DTU eller på de hårde tekniske fag, ikke? Altså simpelthen at tænke meget mere i konkurrence end i en forbrugsmodel. Ikke? Jeg kan godt frygte, at vores løsning på digitalisering er at forbruge af et helt bestemt, altså produkter kommer et helt bestemt sted fra, i stedet for at vi prøver at tage konkurrencen op og opfinde løsninger og modeller, som er vores egne, og som hvor vi styrer forretningsmodellen.
Rigtig mange tak til Jesper Balslev, Ph.D.-stipendiat på Roskilde Universitet og lektor hos Københavns Erhvervsøkonomi, i gang med at studere digitaliseringskravs effekt på kreativitet og innovationsundervisningssystemet. Du er inde i aflyttet på Radio 24/7. Vi taler om digitalisering. Det var det, som Jesper Balslev her, han har efterlyst det. Det han gerne vil have, det var nogle definitioner af, hvad det egentlig er, vi er i gang med at gøre. Og det han mener, han siger, at vi ender med at bruge nogle Silicon Valley-agtige løsninger, i stedet for ligesom selv at sætte os på den her dagsorden, selv at finde på et eller andet, som får konkurrencen tilbage i samfundet. Stefan Engberg, du er konsulent inden for innovationsstrategi og security by design. Har du et bud på, hvad det var, vi skulle gøre i den her sammenhæng i forhold til digitalisering? Vi lige sidder og taler om her, mens at stadig kørte det her med, at vi mangler egentlig en diskussion, ikke?
Jeg tror, at vi skal gøre os klart, at det, der sker i øjeblikket, det er, at Danmark fuldstændig misser sin chance. Op til omkring 1960, så var Danmark, bestod vi af meget stærke individer, der tog ansvar for det, de vidste og det, de kunne. Og vi var kendt for, at vi er anti-autoritære. Ikke? Du kunne ikke presse en beslutning ned overhovedet på danskerne, hvis de mente, at der var en bedre beslutning. Der er et eller andet, der er gået galt i det danske samfund siden dengang, i forbindelse med den kæmpe administrative apparat, vi har bygget op, hvor det, du kan kalde, skal vi kalde det frie initiativ, det lokale initiativ, jeg vil gøre tingene bedre, det er ligesom ikke for lov til at udfolde sig. Og det, der sker, det er, og der er jeg fuldstændig enig med Jesper Balslev her, det jeg siger, det er, at vi virkelig bare bliver presset, eller lader os presse ind i dårlige Silicon Valley-løsninger. Og når jeg siger dårlige, så er det fordi, de ikke hjælper os. Det hjælper os ikke, at vi ligesom bygger en masse faste, stive rutiner op for nogen, om det er en amerikansk virksomhed, eller om det er en dansk centraladministration, der sidder og styrer os. Det gør os ikke rigere, tværtimod. Det gør det os sværere og sværere at lave nye løsninger. Vi skal lukke kassen op. Vi skal gøre os klart, at der er tre ting, der skal til for at lave det, jeg kalder god og bæredygtig innovation. Det er forandringsevnen bagefter, når vi har lavet teknologien. Det er den, der er den svære ting med ind i. Innovation drejer sig ikke om, hvordan du produktudvikler en løsning, fordi det kan vi godt, det er man rimelig god til. Nej, det er, hvordan det forandrer sig, efter du har sat teknologien i søen. Og der er tre krav til det. Det første krav er, at beslutningskompetencen i, hvordan du sætter tingene sammen til den konkrete problemstilling, skal ligge sidst i værdikæden hos borgeren, hos forbrugeren. Fordi de eneste, der ved, om den ene løsning er bedre end den anden. Det er ikke interesserne bagved værdikæden, der kan styre det. Det er borgeren selv, der skal sammenstille. Det er den ene del. Og det skal foregå hele vejen tilbage på hver eneste led. Også uanset om det er offentligt eller privat. Det andet er, at når vi laver tekniske standarder og interfaces, så er det utroligt vigtigt, at vi ikke bare fokuserer på at lave one size fits all. Den simple brugervenlighed er ikke god brugervenlighed, fordi den skal tilpasse os til forskellige mennesker. Det er, at vi kan håndtere alle alternativer. Det er ikke sikkert, at vi tager alle i brug, men at hvis du har behov for noget andet, så skal interfaces rumme muligheden for at kunne have alternativer parallelt samtidig. Ellers får vi de her sekventielle monopoler, der ikke fungerer. Og den sidste, det er så den sikkerhedsmæssige del, hvor du er nødt til at erkende, at vi får klumper af IT, der ligger rundt omkring på et stort net. Og det, der er utrolig vigtigt, det er, at tingene kan isolere sig fra hinanden. For ellers så ligger vi alle tingene i den samme kasse, så bliver de centraliseret, og de bliver angrebet fra alle sider på en gang.
Det er security by design, hvis man løser det problem.
Det sidste, security by design kan du definere meget enkelt, som det er at undgå det, vi kalder interdependence. Det vil sige, at hvis noget bryder, så må det brud ikke kunne skalere. Så vi kan lave det, vi kalder revocation, det vil sige, at vi kan trække noget tilbage, og recovery, det vil sige, at vi kan overleve det. Den måde, vi laver systemer på i dag, det er i virkeligheden et store nedbrud, større nedbrud, fordi vi lægger alting ind i samme kasse. Og når det går galt, så går det helt galt. Du skal ikke modsatte vej. Du skal skille tingene ad. Så selv hvis den mest kriminelle kommer ind i den inderste database, så what? Der behøver sikkert, der ligger ikke noget CPR-nummer, så er det ikke sensitivt. Det kan godt være, at de kan trække systemet ned, men vi sørger for at have backup, så vi kan komme op igen. Altså, at du skal kunne isolere skaden, når det går galt. Men det at lave sikkerhed, sådan så at nu har vi styr på det, nu kan vi sidde og fjernovervåge det, og så videre. Hvis du går på kompromis med fleksibiliteten, så ødelægger du din konkurrenceevne. Og hvis du går på kompromis med det, at processerne skal tilpasse sig borgeren, så går du på kompromis med hele grundfokus på, hvordan samfundet udvikler sig.
Vi sad her, mens indslaget kørte, så vi også snakker om, at det var Jens Christian Munder, du snakker først lidt om det, men vi kan jo ikke stoppe den her bil.
Nej, altså man kan sige, at jeg synes jo, at det er jo en rigtig god grundtanke omkring, hvordan vi skal designe løsningerne, men udfordringen, vi står overfor, det er, at vi kommer ikke til at lave nogle nye løsninger på det eksisterende problem, vi har. Jeg er absolut ikke uenig i den betragtning omkring, hvordan vi bør tænke fremadrettet. Problemet er bare, at vi har en, nu har vi jo både brugt bilanalogi og bådanalogi, altså vi sidder ombord på en kæmpe supertanker, som har en retning, og den retning, den skifter vi ikke bare ved at sætte os ned nu og sige, at vi bør gøre det på en anden måde, fordi at båden, den sejler stadigvæk, og det vil den gøre et langt stykke tid, kan man sige.
Stefan Engberg, kan vi ikke, det er en supertanker, du kan ikke rette op på den.
Jeg er 100% uenig. Innovation er kreativ destruktion. Det betyder, at du over tid udfaser noget dårligt og laver noget bedre. Og det, der er vigtigt, det er, at vi laver det sådan, så det kan forandre sig. Det kan det sagtens. Forskning for eksempel. Offentlig forskning. Hør nu her. Der ligger en masse data i en masse systemer. Der er nul sikkerhed i de systemer i dag. Og misbruget er voldsomt, og kriminaliteten og så videre, det er herre. Og det bliver værre, fordi vi stadigvæk tænker forkert. Men hør nu her. Du har ret til, og du kan i dag give borgerne adgang til de data. Vi kan sagtens oven på de lortesystemer, vi har lavet i dag, lave nye måder at gøre tingene på. Og så ganske langsomt udfase eller erstatte de gamle metoder at gøre ting på. Så kan vi begynde at have lommer af sikkerhed noget steder, som er lavet ordentligt, fordi vi har lavet det nyt. Det vi gør i dag, det er, når vi laver nyt, så laver vi det dårligt. Det er rigtig dumt. Vi investerer i virkeligheden på at gøre tingene værre i dag. Og hvorfor gør vi det? Det er, fordi vi fokuserer på overfladebetragtninger. Så når Lars Frelle snakker om, at vi er foran, så er det, fordi de har lavet nogle tåbelige målpunkter, der ikke siger noget om kvaliteten af det, de laver. Det siger bare noget om, hvorvidt vi gør det digitalt, eller om vi gør det efter stenaldermetoder. Men der er ingen kvalitet i det. Så vi er gode, fordi vi har lavet et rejsekort, og vi har brugt 2 milliarder kroner på at lave noget forkert. Dumt. Det er allerede forældet. Det var forældet allerede, der blev tænkt. Men der er ikke nogen kvalitetsproces, som siger, hør nu her, vi har nogle minimumskrav til løsninger, som gør, at de skal sikre, de skal skabe værdi, de skal være behovsdrevne, og de skal være fleksible, og de skal være sikre. Den slags ting tager man ikke hensyn til. Så længe man har skabt illusionen af, at det er noget, der er godt, så kører den. Og den aller værste, vi kan lave, det er den der illusion af, at vi kan ikke lave ting om. Hvor kan vi så? Vi kan ikke tillade os at lade være. Vi har ikke råd til at lade være.
Jeg troede andre.
Jeg synes, det lyder alt sammen rigtig godt, men jeg tænker lidt, at over halvdelen af dansk erhvervsliv består af små og mellemstore virksomheder, af meget begrænset kapacitet og ressourcer og kompetencer. Og jeg tror, der skal lidt mere lavpraktiske løsninger til, inden vi kommer til det der nirvana, som Stefan snakker om. Altså, vi bliver nødt til at gå ud og tage fat nede i maskinrummet igen og få startet motoren og få tjekket bremserne. Ellers så tror jeg, at vi kører helt galt.
Det betyder nu, at vi har en bil stående ovenpå en supertanker, som bilen den mangler olie, og supertankeren kan ikke standses, og alt muligt. Hvad, Stefan Engberg?
Men nu bliver bilanalogien. Altså, vi ved jo godt, at vi har nogle miljømæssigt set tåbelige biler med dårlige bremser, og de er forældet, fordi vi har så høje bilafgifter osv. Vi har en masse problemer i bilparken. Vi ved jo godt, at vi ikke laver om i bilparken fra den ene dag til den anden, og den bliver vi nødt til at reparere på osv., fordi vi udskifter dem altså kun ganske langsomt. Men det, vi skal passe på, det er, at den diskurs, som vi ikke har, det er, hvor skal vi hen af? Og at når vi forholder os til, hvor vi skal hen af, så vi også siger, hvor skal vi investere strategisk for at trække os op i tempo? Hvor er de kritiske faktorer, som gør det, der rammer alt andet? Og hvis vi ser på dem, vi gør det aller værst på, så er det dem, der gælder alt andet. NemID, e-boks, Alle de ting, som i virkeligheden virker som flaskehalse for alle andre ting, dem laver vi værst muligt. Det er rigtig, rigtig dårlige fejlinvesteringer, vi laver i det, vi kalder den fælles infrastruktur i øjeblikket, fordi den faktisk forhindrer os i at blive mere fleksibel. Den forhindrer os i at blive mere efterspørgselsdreven. Den forhindrer os i at blive mere sikre. Dum idé.
Jens Christian Munder.
Jo, men jeg vil egentlig bare også selvfølgelig lige præcisere, at jeg er jo om nogen ikke teknologimodstander, eller at vi ikke kan gøre ting bedre, så sådan skal det ikke hedde sig. Men jeg vil også støtte Jens Rods argument om, at problemstillingen, som vi står overfor lige nu i dag, hvis vi skal tage det helt lavpraktisk, det er, at vi har skabt på godt og ondt, kan man vel nærmest sige også i forhold til Stefans udlægning, et system eller et uhyre, om man vil, som vi skal prøve på en eller anden måde at kontrollere. Og hvordan vi så gør det, der tror jeg, der selvfølgelig skal der omtænkes nogle ting, men der skal også nogle lavpraktiske ting i form af nogle værktøjer eller nogle processer eller noget andet sat i søen til at kontrollere det her.
Det her program, det burde være 2 timer langt. Det er det ikke. Vi er ved at jeg skal lige nå nogle ting her til sidst, så vi er lige første omgang lige sige tak til den her runde. Vi skal lige have et kort afbud, og så går vi videre. It may just be my imagination. Whatever it is that's watching. It's not human. Vi nærmer os afslutningen på den her dags aflyttet, men der er lidt nyheder, vi lige skal nå, fordi tirsdag der blev flere danskere anholdt i forbindelse med en større Europol-aktion. Den hed Operation Falling Star. Det lyder rigtig flot. Det er sådan noget, Europol er god til at give ting navn. Det var nogle danskere, der havde købt ulovlige hackerværktøjer online. Det handler til synligheden om fjernstyringsværktøjer af typen RAT Tools, Remote Access Trojans, som det hedder. De kan man andet bruges til at give hackerkontrol over et offers computer, det skriver Computer World. Politiets talsperson ved over for Computer World er ikke ude med præcis, hvor mange personer der anholdt. Man kan dog afsløre, at alle anholdelser foregik i Jylland og var af det, der hedder unge mennesker. Så det er over hos dig, Jens, det her det er foregået. Alle de anholdte, de er blevet løsladt efter afhøring og beslaglæggelse af IT-udstyr. Det vil sige, at de har fået taget deres computer. Og ud fra Computer Worlds gengivelse, så er det ikke klart, om det her software også har været brugt i uretmæssig sammenhæng. Hvad siger I til det? Altså, at man rent faktisk kan få, altså, politiet kan komme forbi og sige, at du har et eller andet program liggende, som du ikke må have liggende, selvom du ikke har brugt det sådan noget.
Jeg synes, der er nogle problemer i forhold til sikkerhedseksperter som os, fordi vi laver noget, der ligger ikke på den forkerte side, men måske lige på grænsen i den gode sagstjeneste. Og hvor går grænsen mellem så at kunne skelne mellem, hvad der er godt og skidt i den her sammenhæng? Er det op til politiet kun at vurdere det, eller er der nogle klare regler med det? Men vi er nødt til at vide, hvad fjenden vil gøre for, at man kan beskytte sig mod ham. Det er sådan en gammel von Clausewitz-sætning.
Så man er nødt til at gå ud lidt, bare lige for at i hvert fald lige eller teste programmet igennem,
ja,
for at se, hvad det er for noget. Vi kan lige nå en nyhed mere. Det handler om det der system, der hedder FaceWatch. FaceWatch hedder det. Der kan supermarkeder og indkøbscentre, de kan dele overvågningsbilleder af shoplifter, fulderikker og andre, de ikke bryder sig om. I England, der bruges det her arkiv af 10.000 forskellige institutioner. Nyheden i det her, det er sådan set ikke noget nyt med det her, men nyheden det er, at man har nu sat det her system sammen med noget andet, noget der hedder Neoface, som kommer fra det store firma, der hedder Nex, som er sådan et ansigtsgenkendelsesstykke software, som man kan koble op sammen med nogle kameraer. Og så kan vi pludselig begynde at genkende de her mennesker automatisk, når de passerer et kamera, og så kan man for vagterne til at tage fat i dem og følge dem ud, før de har lavet nogle ulykker. The information appears instantly on a police screen. It speeds up the process, certainly around the leaner working that we've got to adopt. And it speeds it up for us, so the time spent, not just for the retailer as well reporting the crime, but for us as a police force. And it means we can action an investigation quicker. West Midlands Police are using the system in all their... Det var så det lokale politi, som var ved at forklare, hvorfor de synes, det her er skide smart, fordi de faktisk sparer en rigtig masse penge på at gøre de her ting i forhold til landet. Nogen, der har en hurtig kommentar til sådan nogle systemer, Stefan?
Det store spørgsmål i virkeligheden, hvorfor anholder de her folk over Jylland og ikke de her englænder?
Hvad tænker du, hvilke englænder tænker du på?
Jamen, det de gør her er jo basalt set et angreb på mennesker. Altså, du går ind og overvåger og går ind og fjernstyrer dig, og går ind og laver de her mekanismer her. Og man skal huske på, at man kunne sagtens lave ordentlige teknologier. Man kunne sagtens lave mekanismer, sådan, så jeg kan logge mig ind på en engelsk supermarked og bevise, at jeg ikke står på den her liste over dem, som har begået kriminalitet. Så de kan sagtens opnå det, de gerne vil, bedre. Men fordi de vælger teknologier, der basalt set angriber mennesker, som skader samfundsøkonomien, som skader sikkerheden ved at skabe... Altså, det samme teknologier kan jo også bruges til at for eksempel at lave prisdiskrimination eller alt muligt andet, det som, som er nogle af de store problemer for samfundsøkonomien i øjeblikket. Men det er i orden, fordi det er, hvad, fordi det er nogle supermarkeder, der gør det, eller noget politirelateret osv., så er det i orden.
De gør det for pengenes skyld. Aflyt er forbi for i dag. Det bliver sidste ord. Vi siger tak til vores tre sikkerhedseksperter i dag. Det er Jens Hein Rød Andersen fra Profilaktik ABS, Jens Monrad fra FireEye og Stefan Engberg, konsulent i innovationsstrategi og security by design. Teknikken stod Jesper Vest for. Producer var Nette Birk, og jeg hedder Anders Kjærulf. Julen står for døren, men vi sender videre og vender derfor tilbage i næste uge med mere nyt fra det der overvågningssamfund, vi danser rundt om, mens vi stiger stift på de der gaver. Hvornår må vi åbne dem, og skal det hele mund byttes i morgen? Og lysene skinner, musikken spiller, og vi drømmer om sandheden i en sjæl og et legeme. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.